Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радіо Рація, при мікрофоні Олег Хоменко і дослідчо-познавальна програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Стрижнєва тема наших програм – білорусоцентризм і все, що зв'язане з його міфологією. Ми згадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. До того ми слухаємо відмітні і цікаві білоруські і сусвітні популярні музичні твори, що, безумовно, важна для формування відповідного настрою під час наших зустріч. Хутко поговоримо про поняття солідарна свідомість і протягнемо говорити про етнографічну спадщину Полісся.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Солідарная свідомість не повстає, коли в образи і сенси національної міфології знаходяться не у динаміці, а у статиці. Каб у кожнага з нас з'явілася жаданне патрэба ўзаемадзейнічаць з грамадствам, а не толькі суіснаваць. Неабходна, каб усе грамадскія актары, персоны, інстытуты, суполкі знаходзіліся ў прасторы, якая пастаянна фіксуе, аналізуе, пераправярае вобразы, сэнсы, дамінанты, каштоўнасці і міфалогіі сучаснай Беларусі. Разбурэнне сувязей між рухомым і статычна-кансерватыўным прыводзіць да дэзінтэграцыі асобы, калектыва, згуртавання, грамадства ўвогуле. Аднак вынікі такога ўзаемадзеяння павінны імкнуцца пераўтварыцца ў каноны, прапанаваць абноўленыя, пераправераныя дамінанты. Працэс рэвізіі абнаўленняў не можа адбывацца, калі каноны нацыянальнай культуры няпэўныя. Гэта адна з буйнейшых на том жа ўзроўні, як і мова, праблем сучаснай Беларусі. Канон – гэта правіла ці эталонны ўзор сукупнасці дамінант вартасцяў, якія прызнаюцца або лічацца вартымі быць прызнанымі. І важна памятаць, што абноўленыя каноны нацыянальнай культуры абавязаны імкнуцца да кансерватыўнасці, таму што толькі ў такім выглядзе іх можна якасна трансляваць, рабіць папулярнымі. І мы працягваем рэвізію этнакультурнай прасторы праз зварот да міфалогіі этнагістарычных рэгіёнаў нашай Беларусі. Сёння на чарзе размова пра беларускае ўсходняе Палессе. Не губляйце нашу хвалю.
Фабула де футуро. We'll be right back. Пабло де Футуро, героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Етногісторичний регіон Усходнє Полісся займає усходню частку Полеської Нізіни, яка накриває значну частку Гомельщини з заходом на Мінську і Берестейську область. По усході межує з Подніпров'єм, по правобережжі Дніпра і ніжей Берзіни. На повночі – з центральної Білорусі, по лінії Паричі, Любань, Старобін, Чудін. На заході – з Західнім Полісям – от Вигановського озера, поміж річки Ясільди і правобережжі Гарині, фактично до Баранович. Повночна межа регіону зв'язана з водоподільним розкладом, де у районі теперішнього Солігорську ляси переходять у полі і відсякаються Солігорським водосховищем. Згодно археологічних криниць, у 3 столітті до нашої ери Усходнє Полісся з'являлося основною територією розселення мілоградської культури. У час надходу нашої ери мілоградська археологічна культура замінилася зарубінецькою археологічною культурою. Потім, під час великого переселення народів, то є 3-5 столітті вже нашої ери, готи і гуни не пройшли праз ляси і болоти Полісся, і таким чином етносклад прип'ятських земель застався практично незмінним. Пазніше, у 8-9 століттях, в Усходнім Полісі вилучаються племінні згуртування, яких ми тепер зовемо дриговичі. Яни вимушені були утворити державно-політичне об'єднання княжіння з центром у Турові. У 9 столітті Туровське князство поширило обсяги впливу. На півночі до верхнього басейну Берзіни, на заході лівобережжя Ньомана, де сутикнулися з єцвягами.
Фабула де футуро. Міфологія.
будучи. У 12-13 стагоддзях асноўная тэрыторыя ўсходняга Палесся ўваходзіла ў склад Тураўскага княства, а Мазырскае Палесся ў склад Кіеўскага княства. У перыяд Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай землі ўсходняга Палесся ўваходзілі ў склад Мінскага, часткова Навагрудскага і Берасцейскага ваяводстваў. Разам з тым, па этнаграфічных рысах у той час Палесе вылучалася ў асобны гістарычны рэгіён, што знайшло адлюстраванне на геаграфічных мапах. Напрыклад, Томаша Макоўскага, тое пачатак 17 стагоддзя, Гіёма де Баплана, тое сярэдзіна 17 стагоддзя, ды шэрагу іншых. Там усюды Палесе пазначана асобна. Пасля анексіі Рэчы Паспалітай у 1793 ўсходняе Палесе далучылі ў склад Мінскай губерніі Расійскай імперыі. Напрыканцы 19 стагоддзя, дакладней у 1897, калі палешукам патлумачылі, што такой нацыянальнасці, як тутэйшыя ці паляшук, няма, адбылося канчатковае вызначэнне нацыянальнай прыналежнасці жыхароў ўсходнепалескага рэгіёну. З агульнай колькасці амаль у 2 мільёны больш як 80% запісаліся беларусамі, больш 14% габрэямі, тады яшчэ жыдамі. Амаль 2% палякамі, менш чым 2% запісаліся як рускія і больш як 1% пазначылі сабе як украінцы. Fabula de Futuro. Героям, символам, домінантам і каштовностям білоруса-центричної системи мислення. Важною часткою етнографічних досліджень з'являється описання побутової культури. Аналіз адметності і подобенства створює простору для розуміння близькості і усвідомлення особного ладу життя. Тому важно нагадать, что во Всходнем Полесе сярод адметных ворных прилад, якими опрацовывали землю, была распаўсюджана так званая полесская саха, у якую запрагали валоў. Причым такую цяжкую дзвюхжальную саху з выкідам управа на панямонні звалі Палеская, а на Палесі – Літоўская. Мала хто ведае цяпер, што такое вершаліна і смык-сукаватка. Іх выкарыстоўвалі для скараджэння поля нараўне з плеценай бараной. А вершаліна – гэта верхняя частка дрэва, часцей за ўсё елкі з галінамі і сукамі, якую цягалі па перапаханаму полю, каб выпрастаць і заскарадзіць, накрыць насенне зямлёй. Дарэчы, тое робяць на прысядзібных агародах, ды гэтых часоў я тое бачыў на ўласныя вочы. Заходняе Палесе перад першай сусветнай было вядома значнымі гаспадаркамі хатняга была і жывёлаў. Нават на самых аддаленых хутарах адносна беднае падвор'е мела як сама менш два вала, двух коней, тры каровы і цяля, статак авечак, свіней, гусей і човен для рыбалоўства. Побач са шматдворнымі вёскамі на Палесе было шмат засценкаў і хутароў выселак у 5-10 сядзіб. Падчас і пасля другой сусветнай вайны гарады-мястэчкі былі абрабаваны і знішчаны. А вось хутарскія выселкі кантраляваць савецкая ўлада не магла. З мэтай увесці татальны кантроль і спыніць антысавецкую партызаншчыну была абвешчана палітыка прымусовага узбуйнення. Под пагрозай забойства ўсіх хутарскіх прымушалі перасяляцца ў вызначаныя вёскі. З 1945 па 1948 год Усходняе Палесе перажыло вельмі значны голад, адказнасць за які потым перанеслі на фашысцкую акупацыю.
We'll be right back. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Аналіз адмітності і подобінства у побутовій культурі створюють простору для розуміння етнографічної близькості і усвідомлення особного ладу життя. Тому важливо нагадати, що во Всходнім Полісі типова забудова була наступною. Пагонне, віночне, замкнуте ці г-подобні двори. Побудови, звичайно, розміщалися у наступному напрямку. Хата, сенці, ще сенці там зовуть ляцьон, бо літом у день там відпочивали. За сенцями і стопка, павець, хляви і адрина. Адрина, гэта не ўсе ведаюць, гэта тое месца, дзе захоўваецца сена. Адзначу, што лазні, як структурны элемент сядзібы,
практычна адсутнічалі ва ўсходнім палесе. Пры гэтым нагадаю, што на падзвінні лазню ставілі нават раней, чым хату. Сярод адметнасцей ладу жыцця адзначу. Жанчыны з усходняга палесе заўсёды скардзіліся. На панямонні мужчыны дапамагаюць працаваць на палявых работах. Праполка, буракі, бульба. А на ўсходнім палесе шараговую палявую работу рабілі толькі жанчыны. Мужчыны бульбу паганяў і ўсё, пайшоў за конямі.
Героям, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Асаблівай мастацка-дэкаратыўнай адметнасцю традыцыйнага адзення ўсходняга палеся вылучаліся такія лакальныя строі, як калінкавіцкі, брагінскі, мазырскі і тураўскі. Асновай дэкаравання жаночых кашуль і фартухоў быў багаты, нясціплы, як у ўкраінцаў, вышываны арнамент. На ўзмежжы з заходнепалескім рэгіёнам вылучаецца самабытны Давыд Гарадоцкі комплекс адзення, які складаецца з даволі простай кашулі, доўгай спадніцы, сукні, без рукаўкі, шырокага пояса і арыгінальнага галаўнога ўбору – галавачкі. Як сцвярджаюць некаторыя знаўцы, галавачка мае падабенства з цюркскім галаўным уборам, а ў Давыдгарадку яна з'явілася ад балгараў.
і для Давідгородоцького, і для інших строїв Усходнього Полісся характерна щодрасть шийних і нагрудних упригожуванняв у вигляді шматліких каралів, ланцюжків з медальйонами. Тут відавочно вплив прикарпатських русінів-рутенів. Про намітки полесських жанчин ми узгадаємо вельми хутко, то не губляйте нашу хвалю.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Намітка, зрідку намітка, павойнік, намітка, серпанок, де шерах інших назваў, архаїчний головний убор замужніх жанчин. Спавіванне, скручування якого уявляє своєособливое мастацкое майстерство. Калі вылучыць усе рэгіёны, дзе намітка была і застаецца важным атрыбутам нацыянальных строяў жанчын, то Палесся будзе яго цэнтрам. Пры тым, што намітка пад іншымі рэгіянальнымі назвамі вядома і ў сучаснай Літуве, і ў Псковшчыне, Смаленшчыне, ў паўднёва-заходняй Польшчы і ў Галіцка-Валынскім этнагістарычным рэгіёне Украіны. Для намітки, акрамя льну, былі і канапляныя, і ваўняныя, і нават шыцянетавыя, то бок сітцавыя палотны. Палескія намітки традыцыйна самыя доўгія. У музеях захоўваюцца палотны намітки даўжынёй каля 5 метраў і шырынёй у 65 сантиметраў. Відавочна, што намітка, акрамя прамога утылітарнага прызначэння, звязаны яшчэ з архаічным уяўленнем. Замужнія жанчыны не павінны дэманстраваць валасы публічна. Як паранджа закрывае твар, так і намітка закрывае валасы. Зразумела, гэта традыцыя ў будучым праз рэвізію вобразаў пойдзе шляхам трансфармацыі. Яшчэ адзначу, што наміткі, як і рушнікі, ствараліся і ўпрыгожваліся узорамі з дадатковай інфармацыйнай сімболікай. Гэтаму феномену прысвечаны сучасныя этнаграфічныя даследаванні. Што там мастацтва, што навука, я сцвярджаць не бяруся, але чытаць і разглядаць гэтыя малюнкі сапраўды вельмі цікава.
укладе футуро.
Героям, символам, домінантам і каштовностям беларусацэнтрычнай системы мыслення. У керамічнай вытворчасці ўсходняга Палесся вядома некалькі цэнтраў. Парычы, Юравічы, Лоеў, што спецыялізаваліся па вырабу задымленага і паліванага посуду. Папулярнасцю карыстаўся і белагліняны посуд, які прывозілі ганчары з гарадной. Раней тое мястэчка, а цяпер вёска на Століншчыне, і тое быў буйнейшы цэнтр керамічнай вытворчасці для ўсяго Палесся. Этнакультурная спецыфіка ўсходняга Палесся дапаўняецца лінгвістычнай і фальклорна-абрадавай адметнасцю. Мясцовыя мазырскія гаворкі складаюць асобную групу паўднёва-заходняга дыялекту беларускай мовы. Асабліва развітай у рэгіёне з'яўляецца веснавая абраднасць і адпаведны фальклорны блок, веснавыя загукальныя, юраўскія, русальныя песні. Пры гэтым, у адрозненні ад падзвіння, такія святы, як камаедзіца, масленіца, ва ўсходнім Палессі не ведалі і не адзначалі. Да сённяшніх часоў захаваўся надзвычайна архаічны веснавы рытуал пахавання стралы. Тоеснасць з дахрысціянскім варыянтам свята ўшэсця ўзнясення з'яўляецца выключнай адметнасцю ўсходняга Палесся. Важна яшчэ ўзгадаць, што Веткаўскі музей захоўвае спадчыну уцекачоў-вернікаў з расійскага царства, так званых старавераў, якія супрацівіліся прыватызацыі хрысціянскай веры маскоўскімі правадырамі. Чарнобыльская навала, буйнейшая тэхнагенная аварыя ў гісторыі чалавецтва, прынесла ўсходняму Палессю катастрафічныя страты. Не існуе нават прыкладных крытэраў, па якім можна было пацаніць наступствы гэтай трагедыі. Цераз шмат стагоддзяў людзі будуць яшчэ вывучаць, аналізаваць, у што і як пераўтварыўся ва ўмовах пякельнай радыяцыі прыродны і сацыякультурны ландшафт. На сёння я, Ліхаменка, развітаюся з вамі. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро.
Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыні.